İlham Hüseyin ehtimal edir ki, aqrar sektora qayğı da yalnız bu proses tamamilə başa çatdıqdan sonra göstəriləcək.
Onların torpaqla bağlı yəqin ciddi şəkildə biznes planları var. Ola bilsin ki, neftdən gələn gəlirlərin artıq azalmağa başlaması dövrdə, yəni tükənməsi ərəfəsində yox, elə günü sabahdan gələn ildən başlasınlar, orada hansısa özlərinə sərf edən bir biznes müəyyən planları həyata keçirsinlər. Bax, bunun nəticəsi budur. Bu hər halda yaxşı tendensiyadır. Azərbaycana yaxşı nəyisə vəd edirəm.
Azərbaycanda dəbdə olan bir fikir var.
Torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz.
Əslində bu fikir yazıcı Anarın Dədə Qorqud kino ssenarisindən götürülüb və keçmiş dövrlərin reallıqlarını özündə ifadə edir. Çünki indi yadelli işğalçı təhlükəsi yoxdur. Torpağı əkib əkməməyi, onu satıb satmamağı mövcud iqtisadi şərtlər müəyyən edir. Hərçənd bu şərtlər bəzi hallarda nə onu əkməyə, nə də qorumağa imkan verir.
Sabahın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Yaz səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 9-dur. Saat xəbərlərini sizə bugün biz çatdıracaq Ülviyə Səcadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bu gecədən Azərbaycanda hava soyumağa başlayıb, paytaxtda yağış yağıb. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, arabir tutulacaq. Gündüz yenə də yağış yağacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün şimşək çaxacaq, deyir. Sinoptiklər yağış yağacaq, qərb bölgələrində hətta dolu düşəcəyi gözlənilir. Bərk qərb küləyi əsəcək, temperatur aşağı düşəcək, 15-20 dərəcə. Belə hava şəraiti aprelin 10-na kimi davam edəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz, deyir. İndi saatın baş xəbərləri.
Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı.
Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi Qarabağa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib.
Döyüşlərdən sonra yüzlərlə sakin Bağdadın sədr şəhərini tərk edib.
Kosova liderləri ölkənin yeni konstitusiyasını imzalayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı deyib. Bildirib ki, indi çıxış yolu üçün hər iki tərəf addım atmalıdır. Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və difamasiyaya görə cinayət məcəlləsində cəza nəzərdə tutan maddələri ləğv etməlidir. Həmçinin dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Mediyası öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatlar yaymamalı, özünü tənzimləməlidir. Mikloş Araşdı belə deyir. ATƏT nümayəndəsinin fikrincə proseslər göstərir ki, Azərbaycanda dövlət mətbuata sahib çıxmağa cəhd edir və bu yol verilməzdir. Jurnalistlər peşəkar səhvlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməməlidirlər. Araşdı Bakı aprelin 6-sında gəlib bir görüşünü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlillə keçirib və onun işi ilə bağlı aparılan istintaqla maraqlanıb. ATƏT təmsilçisi həbsdəki jurnalistlərin sayının artmasından da narahatlığını bildirib.
Mikloş Araşdinin dövlət rəsmiləri ilə görüşü bugün də davam edəcək. Xəbərlər davam edir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib ki, Aqil Xəlil məhkəməyə müraciət edəcək. Jurnalist hesab edir ki, Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə telekanallarda yayılan kaset ona və ailəsinə qarşı təxribatdır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər. Daha sonra onu bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil keçən həftə demişdi ki, istintaq onu şantaj eləyir, homoseksuallarla bağlı kaset yayımlayacaq. Prokurorluq keçən həftə məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib eləmişdi. Dün axşam prokurorluq təmsilçiləri jurnalistin homoseksuallarla əlaqəsi haqda video kaset yayıblar. Məlumatda bildirilir ki, Aqil Xəlilin bıçaqlanması onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Aqil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və başqa bir əməkdaşı da indi həbsdədirlər.
ATƏT mətbuat üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı. Dünən həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevlə görüşüb, 13 gün açlıq eləyən jurnalist görüşlərdən sonra açlığı dayandırıb. Ona dəstək verən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də aksiyanı dayandırıblar. Deyiblər ki, tələbləri qismən təmin olunub. Jurnalistlər Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pis olduğunu deyib buna etiraz edirdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Qarabağa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. MDB ölkələrin institutu Kosova'dan sonra tanınmamış ölkələrin birliyi tanınmaq yolunda adlı konferans keçirib. Həmin konferansda Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni rejimin nümayəndələri Rusiya hakimiyyət orqanlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan tərəfinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi etiraz notasında deyilir ki, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki qondarma rejimi nümayəndələrinin bu konferansa dəvət olunması yol verilməzdir. Üstəlik bu tədbiri Rusiya Federasiyasının qanunvericilik hakimiyyətinin orqanının nümayəndəsi, parlamentin MDB məsələləri üzrə komitə sədrinin birinci mavini Zatulin təşkil edib və bu da qəbul edilməzdir.
Kosova liderləri ölkənin yeni konstitusiyasını imzalayıblar. Baş nazir Haşim Tacı deyib ki, sənəd bütün Kosova vətəndaşlarına bərabər hüquq verir. Gözlənilir ki, yeni konstitusiya iyunun 15-dən işləy olacaq. BMT həmin vaxt hakimiyyəti Kosovaya təhvil verəcək.
Döyüşlərə görə yüzlərlə sakin Bağdadın sədr şəhərini tərk edib. Amerika qüvvələrinin dəstəklədiyi İraq qoşunları ilə Şiyə yaraqları arasında keçən həftədən döyüş gedir. Dünən 14 nəfər həlak olub. Şiyələrin lideri Müqtədə Əs-Sədrə bəyanat göndəriblər ki, ya Mehdi ordusunu buraxsın, ya da ki, siyasətdən əl çəksin.
San Fransiskoda Azad Tibet uğrunda tələbələr təşkilatı Olimpiya məşəlinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Sabah San Fransiskoda məşəlin estafeti olmalıdır. Məşəl müxtəlif ölkələrdən keçib Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədib. Dünən Parisdə nümayişçilər məşəli bir neçə dəfə söndürüblər. Məşəli aparmaq üçün xüsusi avtobus gətiriblər.
Və sonuncu xəbərimiz. Təhqiqat belə qərara gəlib ki, Şəhzadə Diana, onun tərəf müqabili Dodi, sürücünün və paparazzinin ehtiyatsızlığına görə həlak olublar. Təhqiqat qrupu həm də müəyyənləşdirib ki, qəza vaxtı sürücü sərxoş olub. Nə Diana, nə də Dodi təhlükəsizlik kəmərini bağlamayıblar. 1997-ci ildə baş vermiş qəzaya görə indiyə kimi 250-dən çox şahid edindiriblər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Bizim xəbərlərimizi isə siz azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də hər saatin tamamında canlı şəkildə dinləmə imkanınız var.
Elanlardan sonra xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hello. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlir, maksusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı, geçdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri həm də Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyin. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizə qulaq asaz eşidəcəksiniz ki,
ATT mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdinin Azərbaycan səfəri nə ilə yadda qaldı?
Azərbaycanlılar ildə neçə dəfə həkimə gedə bilirlər?
Dünyada da, Azərbaycanda da ərzağın qiyməti durmadan artır. Azərbaycanlılar isə çıxış yolunu bir əldə iki qarpız tutmaqda görürlər.
Bütün bunlar barədə yaxın dəqiqələrdə söhbət edəcəyik. Bundan başqa qəzetlər nə yazır, bundan xəbər tutacaq və idman xəbərlərimiz də olacaq. Verişimiz davam edir.
Miklo Şaraşdi gəldi və 13 gündə açılıq edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Nula Fətullayev açılığı dayandırdı. Vəkilinin dediyinə görə redaktor aksiyanı ATT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsini Miklo Şaraşdinin xahişi ilə dayandırıb. Dünən cənab Xaraşdi Eynula Fətullayev ilə həbsxanada görüşüb.
Aclıq eləyən başqa aksiya iştirakçıları isə deyirlər ki, onlar qismən də olsa məqsədlərinə çatıblar, beynəlxalq qurumların diqqətini artıq cəlb eləyə biliblər. Onların tələblərindən biri də beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb eləmək idi. Amma aclıq eləyənlərin ATT-dən və Avropa Şurasından bir tələbi də var idi. Siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsinin həlli mexanizmi tapılmasını istəyirdi Eynula Fətullayev və ona dəstək verənlər. Bəs Miklo Şaraşdi bununla bağlı jurnalistlərə nə deyib, onların bu tələbini necə dəyərləndirib? Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycanda media ilə bağlı problemin həlli üçün hər iki tərəf addım atmalıdır. Bakıda səfərdə olan ATT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi belə bəyanatla çıxış edib.
What government can do Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və diffamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Media isə öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Media self-regulation effort by journalists.
Miklo Şaraşdı Bakıda ATƏ tərəfindən hazırlanmış medianın özünü tənzim etmə təlimat kitabının təqdimatında iştirak edib. Deyib ki, Azərbaycanda medianın problemlərinin həlli üçün onun tam müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. ATƏ nümayəndəsinin fikrincə, proseslər göstərir ki, Azərbaycanda dövlət mətbuata sahib çıxmağa cəhd edir və bu yol verilməzdir. Jurnalistlər peşəkar səhvlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməməlidirlər. Cənab Haraşdı bildirib ki, ATƏ digər beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ölkədə medianın müstəqilliyinə nail olmaq istiqamətində çalışacaq. Prezidentin icra aparatının sektor müdiri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar iki istiqamətdə işləməlidirlər. Jurnalist təşkilatlarına dəstək verməklə yanaşı, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin artırılmasına da nail olmalıdırlar. Əliyevə görə Azərbaycan qərbə inteqrasiya yolunu tutduğuna görə hökumətin medianı özününkiləşdirməsi də mümkün deyil. Cənab Araşdı Bakıya aprelin 6-sında gəlib. İlk görüşünü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlillə keçirib. Aqil Xəlilin işi ilə bağlı aparılan istintaqla maraqlanıb. ATƏ nümayəndəsinin Bakıda rəsmi görüşlər keçirdiyi müddətdə isə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Aqil Xəlili mavi orientasiyalı şəxslərin bıçaqlaması ilə bağlı prokurorluğun təqdim etdiyi video material yayımlanıb. Bundan sonra, yəni dünən axşam, Cənab Haraşdı yenidən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və sözü gedən əməkdaşı ilə görüşüb. Qəzetin baş redaktoru Azər Əhmədov.
Cənab Haraşdinin baş verənlərdən məlumatı var. Yalnız onu deyə bilərəm ki, hadisələrin gedişini diqqətlə, çox diqqətlə izləyir. Proses barədə məlumatı, kifayətləri çoxdur və bütün bu olayları diqqətə saxlayacaq.
ATƏ nümayəndəsi dünən cəza çəkmə müəssisəsində gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə də görüşüb. Görüşdən sonra jurnalist 10 gündən çox idi ki, davam edən aclıq aksiyasını dayandırıb. Fətullayevin aclığı dayandırmasından sonra ona dəstək verən jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də aclığı dayandırıblar. Parlamentdə təmsil olunan müxalifətçi millət vəkilləri ilə görüşündə də cənab Haraşdı kütləvi informasiya vasitələrinin əsas problemləri və bu sahədə olan hüquq çatışmazlıqları barədə müzakirələr aparıb. Görüşdə iştirak edən millət vəkili Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu.
Hesab edirəm ki, bu bir uğurlu görüş idi. Ona görə problemin həllinə yönəlik bir görüş idi. Parlamentdə məsələni dəstəkləyə biləcək siyasi qüvvələrlə, QHT təmsilçiləri ilə bu məsələnin müzakirəyə çıxarması faydalı oldu. Orada bir sıra təşkilatlar səsləndi. Hansı istiqamətdə qanunun tətbiq olunmasının mümkünlüyü və müzakirələrin səmərəli nəticə verməsi məsələsində bir müəyyən dərəcədə fikir ortaqlığına gəlmək mümkün oldu.
Bugün Miklo Şaraşdı hökumət rəsmiləri ilə görüşlərini davam etdirəcək. Günün sonunda isə cənab Haraşdinin Bakıya səfəri başa çatacaq.
Ölkər Akif qızı Miklo Şaraşdinin Bakı səfəri haqqında danışdı. Haraşdı Bakıda olarkən daha bir hadisə baş verdi. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlillə bağlı Respublika Prokurorluğu məlumat yaydı və prokurorluğun məlumatına görə, iddiasına görə jurnalist peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlanmayıb. Bu yüzden dünən gecə saatlarında cənab Haraşdı yenidən Azadlıq qəzetinin direktoru ilə görüşməli olub. Bu sərbiz Azər Əhmədovla əlaqə saxladı. O görüşün təfsilatı haqqında, detalları haqqında məlumat vermək istəmədi. Yalnız onu dedi ki, biz çay sürəsi ətrafında oturub ətraflı söhbət elədik, səmimi söhbət elədik. Hər halda Haraşdı baş verənlərdən məlumatlıdır və bu məsələni həmişə diqqətdə saxlayacaq.
Həmkarımız Aygün Muradxanlı bir deməli reportaj hazırlayıb. Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asacağıq, amma qeyd edeyim ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit də həbsdədir. Bıçaqlanan jurnalist Aqil Xəlil də Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Aqil Muradxanlının reportajı.
Azadlıq qəzeti Milli Azadlıq Mücadiləsinin ilk qaranquşuydu. Onu boğmaq, onu məhv etmək, onun jurnalistlərinə qarşı elə bir total kampaniya aparmaq, yəni Azərbaycanda demokratik dəyərlərə qarşı aparılan mübarizədir.
Bu sözləri insan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin ətrafında baş verən olaylar onsuz da barmaqla sayılacaq qədər azalmış müxalifət mediasının bütünlüklə boğulmasına yönəlib.
Qəzetin baş yazarının həbsə düşməsi, satirik şair Mirzə Sakitin şərlənərək məhbəsə düşməsi, Fikrət Hüseynlənin həyatına olan qəsd, Aqil Xəlili ölümdən bir addımda idi. Artıq hərəkətlər onu göstərir ki, Azərbaycanda mətbuata qarşı dözümsüzlükdür. Bu, Azərbaycan məmurları tərəfindəndir.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün siyasi sifarişin olduğunu düşünür. Rəşid Hacılının sözlərinə görə bundan ən çox itirən cəmiyyət olacaq.
Cəmiyyət tənqidi fikir söyləmək tribunası olan bir qəzeti itirə bilər. Cəmiyyət bir alternativ fikir mənbəyi olan qəzeti itirə bilər. Azərbaycanda tənqidçi mediaya böyük ehtiyac var. Çünki əslində medianın böyük bir hissəsi əldə saxlanılır, hökumətə əldə saxlanılır.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda azad sözə baskılara yalnız beynəlxalq təzyiq vasitəsi ilə son qoymaq mümkündür. Çünki nə dialoq təklifləri, nə jurnalistlərin və siyasətçilərin aclıq aksiyaları hakimiyyəti azad mətbuata qarşı total baskılardan yayındıra bilməyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi isə düşünür ki, iqtidar-media münasibətlərinin normallaşması üçün hər iki tərəfin addım atmasına ehtiyac var.
What government can do is getting...
Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və difamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Mediası öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Aprelin 7-sində Azərbaycanın Dövlət Televiziyasında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili qeyri-ənənəvi seksual orientasiyalı şəxslərin bıçaqlaması ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun təqdim etdiyi video material göstərilib. Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev bunu hüquq mühafizə orqanlarının siyasi struktur kimi işləməsinin göstəricisi sayır.
Bunlara qarşı cinayət hadisəsi baş verib, onları öldürməyə cəhd göstərilib, özü də bu şəxs jurnalistdir və bunu dövlət orqanları aşmalıdır. Bunun əvəzinə onlar teatr çıxardırlar, bunun əvəzinə onlar yeni fabrikasiyalarla məşğul olurlar və kişinin siyasi istiqamətə yönəldirlər. Ölkə seçki ərəfəsindədir. Və əgər bu istiqamət, bu cür mübarizə forması üstün olsa, onda Azərbaycanın bütün siyasi mübarizə səhnəsinin və metodlarının nə olduğu haqqında aydın təsəvvür yaranır və bu ölkəni bu dərəcədə mənəvi cəhətçə aşılandırmaq olmaz. Pulun xatirinə, hakimiyyətin xatirinə və...
Arif Əliyev hakimiyyətin Azadlıq qəzetini baxlamaqda israrlı olduğuna əmindir. O, beynəlxalq qurumların təzyiqlərinin də səmərə verəcəyinə inanmır.
Aygün Muradxanlının söhbəti idi. Azadlıq qəzetinin ətrafında nə baş verir bu haqda dəyərləndirmələri dinlədik. Bugün çıxan qəzetlər də elə Azadlıq qəzetinin ətrafında baş verənlərə, yəni daha doğrusu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə bağlı məlumatlara geniş yer veriblər, həm də Mikloş Araşdinin səfərini geniş işıqlandırıblar.
Azadlıq qəzetinin özü yazır ki, Azadlıq qəzetinə qarşı çirkin əməliyyat keçirirlər, Aqil Xəlil döyənləri cəzalandırmayanlar vəziyyətdən çıxmaq üçün mavilərə müraciət eləyiblər.
Yenim Savad yazır ki, heç vaxt bu ilki qədər ümitsiz olmamışdıq.
Polisdə seçki hazırlığı başlayıb, MTN ilə Daxili İşlər Nazirliyi arasındakı ziddiyyətlər seçki öncəsi sürprizlər vəd edir. Günsəhər qəzeti yazır.
Və 525-ci qəzeti yazır ki, həmsədirlər sülh prosesini hərəkətə gətirmək istəyirlər.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Məndən döyə-döyə ifadə aldılar, yazır Azadlıq qəzeti. Deməli, Aqil Xəlil istinadından bıçaqlanmış jurnalist Aqil Xəlil, deməli, onu döyənlərin istintaq vaxtı onu döyənlərin adını çəkib qəzetə müsahibəsində. Aqil Xəlil bildirib ki, bundan sonra istintaqa getməyəcək, hesab edir ki, hərəkətlər qondarmadır. O deyir, məni Zeytun bağında ağaçların soyqırıma məruz qaldığını ifşa elədiyimə görə döydülər, sonra da bıçaqladılar, hər şey göz qabağındadır. İndi istintaq bütün bunları vecinə almırsa, mən niyə ora getməliyim? Artıq Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət ünvanlamışam. İşim Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə qaytarılmasını tələb eləyirəm. Bundan əlavə tələb eləmişəm ki, məni döyənlər orada, burada deməli Aqil Xəlil onların adlarını çəkir. İstintaq hərəkətlərin aparılmalıdır həmin şəxslərlə bağlı və onları məsuliyyətə cəlb eləmək lazımdır. Aqil Xəlil deyib ki, bir müddət əvvəl rayon rəhbərliyi valideynlərinə təzyiq eləyib ki, oğlunuzu götürün, gedin prezident aparatına. Kürdəmir rayonundandır Aqil Xəlil. 24 yaşı var. Ora gedin, deyin ki, oğlumuz səhv eləyib, Azadlıq qəzeti mafiyadır. Aqil də bilmədən bu mafiyanın toruna çıxıb. Sonra da şikayətinizi geri götürün. Amma Mən və ailəm bu, deməli, bütün bunlardan imtina elədik qətiyyətlə, Aqil Xəlil belə deyib.
Yeni Musavat yazır ki, heç vaxt bu ilki qədər ümitsiz olmamışdıq. Redaktorlar Miqloş Araşlıya Azərbaycan mətbuatının vəziyyətindən danışıblar. Eyni zamanda hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da bu haqda danışıb. Bu, Azərbaycanda azad telekanalların olmamasından şikayətlənib. İctimai televiziyanın faktiki olaraq öz funksiyasını yerinə yetirmədiyinə deyib. Ona görə də düşünürəm ki, ölkədə telekanalları müstəqil adlandırsalar da müstəqil deyirlər. Arzu Abdullayeva belə deyib. Miqloş Araşlı isə deyib ki, bütün bunlara bu gün saat 18-də keçirəcəyi mətbuat konfransında aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Polisdə seçki hazırlığı başlayıb, yazır Gün Səhər qəzeti. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyi arasında ziddiyyətlər seçki öncəsi sürprizlər vəd edir. Gün Səhərin yazdığına görə artıq bu iki nazirlik bir-birinə ciddi rəqibə çevriliblər ki, polisi seçki hazırlamasında hansı daha çox irəli çıxacaq, hansı daha çox hakimiyyətə yaxın olacaq və qəzetin qiymətləndirilməsinə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu sahədə daha irəlidədir.
Həmsədirlər sülh prosesini hərəkətə gətirmək istəyirlər. 525-ci qəzet yazır bunu. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesini bərpa etmək üçün yaxın vaxtlarda regiona daha bir səfər etməyi planlaşdırırlar. Səfərdən məqsəd Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin yeni görüş imkanlarını müzakirə etməkdir. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meti Brazi bildirib. Brazi aprelin 9-unda Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimində iştirak etmək üçün Yerevana gələcək və bu əsnədə onunla Qarabağ nizamlanması üzrə danışıqlar perspektivini də müzakirə edəcək.
13 məhbus aclığa başlayıb, Gün Səhər qəzeti yazır, bir neçə qəzet bu məlumatı dərc eləyib, penitensiyar xidmət isə məlumatı təksib edir. Aclıq aksiyası getdikcə bütün ölkəyə yayılmağa başlayır. Jurnalistlərin aclıq aksiyasının sonuncu gündə xəbər yayıldı ki, penitensiyar xidmətin 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən 13 məhbus aclıq aksiyası keçirir. Məhbusların yaxınları Aynis Presə bu məlumatı veriblər. Deməli, bunların arasında jurnalist Səbuhi Bayram, ADP-nin Balakən rayon şöbəsinin sədri Nizami Quliyev, İqtisad Məhkəməsinin hakimi həyat yoldaşı Solmaz Əskərovanı qətlə yetirən Babeh Rızayev, Nardaran ixtişaşlarının təşkilatçısı Hənifə Quliyev də var. Aprelin 4-dən aclığa başlayan məhbuslar barələrindəki məhkəmə hökmünün ədalətsiz olması barədə işə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Deyirlər ki, bu ədalətsiz hökm olub-olar barəsində. Amma penitensiyar xidmət bu məlumatı təsdiqləməyib.
Siyasi məhbus məsələsini qəbul eləmirik. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyib. Paralel qəzet, Mərkəz qəzeti bu haqda yazır. Əli Həsənov deyib ki, Avropa Şurasına üz qəbul ediləndən sonra bu məsələ Azərbaycanda gündəmə gətirilib. Bakının Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər sırasında qeydlərin siyasi məhbus kimi təqdim etdiyi insanların işinə yenidən baxılması, bəzilərinin əfi, bəzilərinin işinin yüngülləşdirilməsi öhdəliyi olduğunu o xatırladıb. Deyib ki, Azərbaycan bu öhdəliyi sona qədər yerinə yetirib, biz Azərbaycan hökuməti olaraq siyasi məhbus məsələsini qəbul etmirik. Və qəzetlər bir məlumatda yazırlar ki, İskəndər Həmidov siyasətdən getdi. Bu haqda demək, Milli Demokrat Partiyasının siyasi şurasının sonuncu iclasında qərar qəbul olunub.
İskəndər Həmidov deyib ki, bundan sonra deməli, siyasətlə məşğul olmayacaq və qəzetlərin yazdığına görə o ibadətlə gününü keçirdəcək. Hətta belə bir kitab yazacağı barədə də qəzetlər bu barədə məlumat dərc ediblər. Rəsmi Azərbaycan qəzeti yazıb, Prezident İlham Əliyev Türkmənistanın Müdafiə Nazirinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bundan başqa hər il martın 10-u bundan sonra Azərbaycanda Qızıl Aypara günü olacaq. Prezident bu barədə sərəncam imzalayıb. Silahlı münaqişə qurbanlarına, fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş adamlara humanitar yardım göstərdiyinə görə martın 10-u Azərbaycanda Qızıl Aypara günü elan olunur. Bir məlumat da var. Eho qəzetinin baş yazısıdır bu. Hollywood filminin çəkilişləri Azərbaycanda keçiriləcək. Bu Hollywood filmi yeni Rus-Amerika filmidir. Zapiska Dilya Karali adlanır və bir hissəsi çəkilişlər Moskvada, bir hissəsi Los-Angelesdə, bir hissəsi Azərbaycanda olacaq. Amma qəzet deyir ki, hələlik bu filmin rejissoru və ssenari müəllifinin adı açıqlanmır.
Maraqlıdır. Yəqin oradan bir reportaj hazırlamaq mümkün olacaq çəkilişlərdə. Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhərdə Xəbərətəri biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Dalğan dəyişməyin. Birazdan eşidəcək ki, Azərbaycanlılar ildən iki dəfə həkimə gedirlər.
Hər gün gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlıq Efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı saat 12 tamamda efirə gedəcək adəti vaxtı. Bu dəfə Sevdə İsmailov belə bir suala cavab axtaracaq qonaqları ilə. Yol tıxaclarından hansı çıxış yolu var? Qonaqları Azəryol Servisinin yol istismar şöbəsinin müdiri Vaqif Hacıyev və Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov olacaq. Sizin də yol tıxaclardan problemləriniz varsa, yoldan şikayətiniz varsa saat 12-də buyurun Bakı büromuza zəng edin 436-77-41 saylı telefona.
Hələlik efirdə xəbər ətərdi, ona 24 dəqiqə keçdi. Siz xəbər ətəri Bakıda 101.7 FM-də səhər saat 8-dən 10-a kimi dinləyə bilərsiniz. Saatın son xəbərləri, xəbərlərin təhlilləri, qəzetlərin icmalı. Bundan başqa günün aktual mövzularında qonaqlarımızla səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də sizin deməli qarşınıza gəlirik hər səhər həftə içi 5 gün. Dünyada ərzağın qiyməti sürətlə artır. Misirdə hətta qiyam törədiblər bununla bağlı Hindistanda yürüşlərə səbəb olub. Azərbaycan qonşularında, Rusiyada, Qazaxıstanda hətta çörək, süd və yağ kimi ərzaq məhsullarına qiyməti dövlət nəzarətində həyata keçirmək barədə müzakirələr gedir. Çində də 20-yə qədər ərzaq məhsuluna hökumət nəzarəti eləyəcək.
Əksər ölkələr isə çıxış yolunu bunda görürlər ki, ixracata məhdudiyyətlər qoysunlar. Amma bu addımların faydası olacaqmı? Belə məhdudiyyətlər həmin ölkələrdə başqa problemlərə səbəb olacaqmı? Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Həftə sonu qadınlar Hindistanın şimalındakı Varanasi şəhəri boyunca yürüş edərək ərzağın bahalaşmasına etiraz ediblər. Ərzağın qiymətinin sürətli artması bütün dünyada oxşar etirazların baş verməsinə gətirib çıxarıb. Məsələn, Misirdəki qiyamada səbəb qiymət artımı olub. Dünya Bankının məlumatına görə 2000-ci ilə müqayisədə buğdanın qiyməti 2 dəfə artıb. Bu ilin yanvarı ilə müqayisədə isə təkcə düyünün qiyməti 20% bahalaşıb. Bahalaşmanın bir neçə səbəbi göstərilir. Neftin qiymətinin rekord həddə qalxması, Çin kimi ölkələrdə tələbatın artması və buğdanın becərildiyi Avstraliyada havanın pis keçməsi, quraqlığın olması. Nəticə olaraq məhsul ehtiyatları son 10 ildə ən aşağı həddə düşməkdədir və bu səbəblə müxtəlif ölkələrdəki gərginlik başa düşüləndi. Rusiya, Qazaxıstan və Çinin də daxil olduğu 20 ölkə çörək, süd və yağ kimi əsas məhsulların qiymətinə nəzarət mexanizmini tətbiq edirlər. Əksər ölkələr isə ixracata məhdudiyyətlər qoyurlar. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatından Concepcion Kalpe.
Egypt just came up with a ban, a 6-month ban on exports.
Misir ixracata 6 aylıq qadağa qoyub. Hindistan tonu 1000 dollardan aşağı məhsul ixrac etməyəcək. Kamboca da artıq bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edib. Çin isə ixraca 5% vergi qoyub. Bu ölkələr qiymət artımına reaksiya verən ən aktiv tərəflərdir. Çünki onların çox az ehtiyatları var və belə hesab edirlər ki, öz məhsullarını ixrac etməklə qarşıdakı bir neçə ayda özlərinə ehtiyac içində qoymuş olarlar.
They will not face shortages themselves in the next few months.
Amma iqtisadçılar xəbərdarlıq edirlər ki, bu cür tədbirlərin görülməsi digər problemlər yarada bilər. Hər şeydən əvvəl ixraca qoyulan məhdudiyyətlər dünya qiymətlərinin daha da bahalaşmasına səbəb ola bilər. Bu il düyünün qiymətində olduğu kimi. Digər tərəfdən isə müəyyən məhsulları digərlərindən alan ölkələr üçün ciddi problemlər yarana bilər. Bəs hansı addımlar atılmalıdır? Dünya Bankından deyirlər ki, məhsul ixrac edən ölkələr onlardan tam asılı olanları birbaşa subsidiyalarla təmin etməli, eyni zamanda azad ixracatı davam etdirməlidirlər.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Gelişimiz devam edir.
Qiymət artımı özünü təkcə dünyanın başqa ölkələrində yox, elə Azərbaycanda da göstərir. Düzdür, hökumət deyir ki, bunun müqabilində maaşlar, təqaüdlər artır və artırılacaq hələ də. Amma çörək ehtiyacı bəzən azərbaycanlıları bir əldə iki qarpız tutmağa vadar edir. Şəhla Sultanovanın söhbəti bu barədədir.
Bakı sakinləri deyirlər ki, qiymətlər nəinki sürətlə, hətta elə sürətlə artır ki, qiymət artımını günbəgün izləmək olur. Bu artımla ayaqlaşmaq üçün bir neçə qazanc mənbəyini əl atsalar da, qazanc əldə etməkdə qiymət artımındakı kimi sürətli ola bilmirlər. Buna görə də məcburdular bir neçə qazanc yerinə üz tutsunlar. Necə deyirlər, bir əldə iki qarpız tutmaq məcburiyyətindədirlər.
Mən maşın cəmzimi 50 manat. Nə işləyir? Bufetçi. Gecələr çıxıb xalturuz deyirik. Saat 10-dan sonra çıxıram gecə saat 4-ə kimi, səhərə kimi şəhərə. Taksulatlıq eləyirəm, nəyə?
Prezmanla, prezmanla, onu ilə dolanarı. Salver eləyirəm, çörəklə məşğulur. Özümüz pişirib, özümüz yetib yəni.
Amma ikinci ya üçüncü qazanç mənbəyi tapmaq heç də hamıya nəsib olmur.
Qazanım 200 manat maaşım. Kira pulu cüzdən satdırıram.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, hökumət əhalinin qiymətlərin artımı ilə ayaqlaşa bilməsi üçün bir çox tədbirlər həyata keçirib.
Dövlətin atdığı addımlar mütəmadi əmək haqqlarının qaldırılmasıdır, pensiya və müavinətlərin artırılmasıdır, eləcə də əhalinin pul gəlirlərinin artırması avcılıq qabiliyyətini artırır əhalinin.
İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözlərinə görə qiymətlərin bağlaşmasından danışılarkən hökumət nümayəndələri qeyd edirlər ki, maaşlar da artıb. Amma inflyasiyanın tempi əmək haqqlarının artım tempindən daha yüksəkdir.
Buna qarşı konkret anti-inflyasiya tədbirləri bugün hiss olunmur. Əksinə, deməli, dövlət xərcləmələri artır, səmərəsiz xərcləmələr artır. Xüsusən bu, belə deyək də, tikintiyə ayrılan, büdcədən tikintiyə ayrılan vəsaitlər artır. Bu səmərəsiz xərcləmələr də, bax, bu qiymətlərin bağlaşmasında, inflyasiya tempinin artmasında öz rolunu oynayır.
Zərab İsmail deyir ki, vətəndaş özü də fəal olmalıdır. Onlar hökumətdən müəyyən tələbləri etməyi bacarmalıdırlar.
Bu, Şəhla Sultanovanın reportajı idi, verilişimiz davam edir.
Adətən Avropa ölkələrində vətəndaşlar xəstələnmələrini gözləmədən elə vaxtaşırı, az ildə iki dəfə müayinədən keçirlər başdan ayağa. Necə deyərlər, sükanı əldə saxlamaq üçün, yəni səhhətlərinin qayğısından bəri başdan qalırlar, amma Azərbaycanda vəziyyət necədir? Canı ağrımasa kimsə həkimə gedirmi? Profilaktik tədbirlər görürmü? Sadə Takif qızının reportajı bu barədədir.
Xəstəxanalarda təmirçi gedir, xəstəxana sökülübdür. Demək olar ki, xəstəxana heç bir şöbəsi işləmir. Bir dənə üzr istəyirəm doğum evindən başqa.
Daşkəsən sakini Vidadi Talıplının sözlərinə görə, kəndlərdə ilkin tibbi xidmət məntəqələrində də vəziyyət ürəkaçan deyil. Ya həkim çatışmır, ya da texniki avadanlıq köhnəlib. Ona görə də Daşkəsən cəmaatı səhhətindən şikayətçi olanda 35 kilometr aralıqda yerləşən Gəncə şəhərinə getməyə məcbur qalırlar. Vidadi Talıplının sözlərinə görə Daşkəsəndən Gəncəyə gedib gəlmək güngüzaran çətinliyi yaşayan sakinlərə 10 manata başa gəlir. Buna görə də sakinlər yalnız sağlamlığında ciddi problem yarananda Gəncə həkimlərinə üst tuturlar.
Yəni, insan ağrıyanda gedir. Bu indiki maddi durumla hər kəs hər dəqiqə gedib müayinədən keçə bilmir. Ancaq vəziyyətləşəndə o ağrıdan ağırlaşanda onda müraciət edə bilir.
Sağlamlığa Çağırış Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov da deyir ki, vaxtaşırı apardıqları araşdırmalar dağ kəndlərində və rayon yerlərində yaşayan sakinlərin ilkin tibbi xidmətdən istifadə imkanlarının aşağı olduğunu göstərib. Ekspertin sözlərinə görə əvvəllər yalnız dağ kəndlərində həkim və tibb bacılarının miqrasiyası müşahidə olunurdusa, son illər Aran rayonlarında da tibb işçilərinin miqrasiyasını qeydə alıblar.
Zaten 2001, 2002-ci illərdə ancaq Uzqar rayonlarımızda daha çox həkimlər çıxıb getmişdi bir qismi. Amma indi götürsə görərik ki, bizim artıq Aran rayonlarımızda həkimlər kəskin sürətdə azalmağa başlayır.
Süleyman Cəbrayılov diqqət həm də ona çəkir ki, artıq bir neçə ildir ki, sakinlərin ildə bir dəfə vərəmlə bağlı məcburi müayinədən keçməsi dayanıb.
Məsələn, bizim ölkədə ən vacib olan müayinə metodlarından biri rentgen müayinə metodlarıdır. Bu məsələ hələ yaxşılaşmayıb. Tutaq ki, 15 il, 20 il bundan qabaq ölkə əhalisinin əksəriyyətinin ildə bir dəfə rentgenə keçmə imkanı vardırsa, siz çoxlu rayonlar isə göstərmək olar ki, orada fluoroqrafiya aparılmış.
Süleyman Cəbrayılov deyir ki, ilkin tibbi xidmət şəhər yerlərində daha yaxşı təşkil olunub. Bəs şəhər sakinləri bu xidmətdən istifadə edirlərmi? Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən axırıncı dəfə həkimə nə vaxt gedibsiz sualına müxtəlif cavablar aldıq.
Bir anından qabaq. Gözümdən şikayətim var idi.
Başım ağrıyandan ağrıyana yox olduram.
Elə indi olmuşum. Yadıma gəlmir valla. Yadıma gəlmən həkimə gedəndir.
Amma özünü profilaktik müayinədən keçirənlərə yalnız tibb işçilər arasında rast gəldik. Sədə Təkif qızının reportajını dinlədik, amma mən fikirləşirəm ki, burada bir mentalitetin də rolu var. Çünki uşaqlıqdan adətən Azərbaycanda uşaqları qorxuzmaq üçün deyirlər ki, həkim gələcəyindir ya da sənə iynə vurdu.
İynə vuracaq, həkimdən qorxudurlar.
Hə, o da böyüyəndə məsələn təsəvvürlə ki, həkimə adam qorxur getmək istərsən, uşaqlıqdan yadda qalır. Sağlam olmağın bir yolu da var, həkimə getmədən sağlam olmağın, o da idman xəbərlər. İdmandır, bizim də idman xəbərlərimiz elandan sonra olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
AFFA çərşənbə günü keçiriləcək Ölkə Kubokunun yarım final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtını açıqlayıb. Qəbələ Xəzər Lənkəran oyunu sabah saat 4-də olacaq, Neftçi Inter oyunu isə sabah saat 6-da olacaq. Cavab görüşləri aprelin 23-də keçiriləcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Qubada İsrail yığması ilə 2 yoxlama oyunu keçirib. Faiq Qarayevin yetirmələri birinci oyunda 0-3 hesabı ilə uduzublar, ikinci görüşdə eyni hesablı qələbəni bayram ediblər. Komandaların üçüncü dəfədə qarşılaşdırması nəzərdə tutulur.
İndi saatın baş xəbərləri.
Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdı.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Qarabağa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib.
Döyüşlərdən sonra yüzlərlə sakin Bağdadın sədr şəhərini tərk edib.
Kosova liderləri ölkənin yeni konstitusiyasını imzalayıblar. Və sonda hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bu gecədən Azərbaycanın ərazisində hava soyumağa başlayıb, paytaxta və bölgələrə yağış yağıb. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda da hava dəyişkən buludlu olacaq, gündüz yağış yağacaq. Güclü külək əsəcək, şimal-qərb küləyi, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlara da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Yolunuz rayonlara düşəsə olsa, qərb bölgələrinə dolu düşəcək. Gözlənilir bərk külək əsəcək, 15 dərəcəyə qədər enəcək temperatur, amma sinoptiklər deyirlər ki, aprelin 10-undan hava düzəlməyə başlayacaq.
Belə, bizim bugünkü işimiz başa çatır, xəbərətlər proqramı burada başa çatır. Biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenə burada olacaq dünyada baş verənlərdən xəbər vermək üçün.
Gününüz uğurlu olsun, özünüzə xoş səhərlər açılsın, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son ictimai siyasi xəbərlərini isə gün boyu 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidə bilərsiniz. Həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Sədzadə.
Fəmən Şahnaz Bəylər qızı, sağ olun.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Unudulmuş tək məzar. Səməd Vurğunun belə bir şeiri var. 1956-cı ildə yazıb. Yox, bu şeir Cabbar Qaryağdıoğluna həsr edilməyib. Amma şair sağ olsaydı və böyük xanədənin uyuduğu məzarı görsəydi, bu şeiri təzədən yazardı. Unudulmuş tək məzar. Düz 64 ildir ki, Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız bir məzarda uyuyur. Görkəmli xanəndənin növbəti doğum günündə onu xatırlamağa qərar verdik. Bu iz onun olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. İzin qonağı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında Salnamə studiyasında çəkilən Adsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadədir. Veriliş boyu Cabbar əbinin qızı Şahla xanım Qaryağdıoğlu Kürçaylının Atsız Məzar filminə söylədiklərini eşidəcəksiniz.
Hoş gördük Kəmalə xanım.
Hoş gördük.
Kəmalə xanım, Cabbar əmi haqda film cəmiyyəsi necə yarandı?
8 il öncə. Mən 2000-ci ildə Muğam studiyasında işləyirdim. Muğamları yazdırdı klassik tərzdə. Möhlət Müslümov tarzən. Bizə bir xanım gətirdi. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qızıdır. Mən çox heyrətləndim. Yəni Cabbar Qaryağdıoğlu artıq neçə yaşı var, onun qızı durur. Nəsə sonra çox yaxından tanış olduq. Yaxşı adında da 22 mart 2000-ci ildə. Şəhla xanım dedi ki, atamın qəbri buradadır. Yəni üstündə heç bir şey yox. Mən çox maraqlandım. Getdik Yasamal qəbristanlığına apardı məni. 80-ə yaxın yaşı vardı xanımın. Qəbri gördüm o halda və inanmadım ki, bu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir.
Bu kimin qəbridir belə?
Cabbar Qaryağdıoğlu. Mən onun son beşik qızıyam.
Bəs bu üstündə yazı yoxdur. Bu
orada qul var idi. Bizi bəlkə keçirdik.
Sizdən başqa heç kəs bilmir burada Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbri olduğunu.
Çün əmim oğlu Cəlal bilirdi, Firidun Şuşinski bilirdi, Lemberanski bilirdi.
Mədəniyyət Nazirliyinə kimsə bilir?
Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, var qəbri burada. Polada demişə, ancaq heç kəs gəlib baxmıyor. Televizordan gəlib baxıblar, bir də siz gəlib baxıblar.
Cəbər Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa şəhərində doğuldu. 1944-cü ilin aprelin 28-də Bakıda dünyasını dəyişdi. Cabbar əmi ifaçılıq tariximizdə bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub. Azərbaycan oxuma məktəbini yaradıb. Klassik muğamlara əl gəzdirib. Onlarda artıq şöbə hissə, yurşələrə atıb. Muğamları təmizləyib. Azərbaycan ruhunda səsləndirib. Xanəndələrin məclislərdə davranış islahatını da aparıb. 300-ədək xalq mahnısını toplayıb. Unudulmağa qoymayıb. İlk şərq konsertlərinin əsasını qoyanlardandır Cabbar əmi. Və 20-ci əsrin əvvəllərində səsini qramofon valına saldıran ilk sənətkardır.
Xanəndə Cabbarın ailəsi Şuşada Qaryağdılar adı ilə məşhur idi. O zamanlar Qarabağda, xüsusən də Şuşada şəhər əhli arasında adamlara ikinci ad qoymaq bir dəb olub. Deyilənə görə Cabbar əminin atası Məşəd İsmail kişi çox dinməz və qaraqabaq adammış. Tay tuşları bu xasiyyəti üstündə onunla tez-tez zarafat edərmişdər. Ay İsmail, yenə nə olur? Dünyanın xərc xəsərlətini səndən alırlar. Qarcar yağmayıb ki, nə qaşqabağını sallamsa. Sonralar isə ona sadəcə qar yağdı deyilmişdər.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir dənə kubik taşı vardı. Ətrafında belə dəmir hasar çəkilmişdi. Yaxşı yadımda da kubik taşın üstündə də göy rəngdə Q, kiril əlifbasından Q hərfi yazılmışdı.
Ancaq
yəni, başqa heç bir, yəni görürsünüz şəkil, başqa heç bir şey yox idi. Şəhli xan dedi ki, mən çox sonralar araşdırıb tapmışam bunu. Yəni 82-ci ildən sonra. Əliş Lemberanski, 99-cu ildə bildiyimiz kimi rəhmətə gedib, Əliş Lemberanskinin qardaşı ətrafda dəfn olunub. Həmişə ora gələrmiş, deyirmiş ki, orada mollara, qəbzalda işləyənlərə ki, onu əl vurulmuyun, o fəxri xiyabına köçürülməlidir, onu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir. Mən qısaca danışım, nə isə orada elə bir ki, Allah dedirdi. Dedim, Şəhli xanım, mən nə bacarıramsa bu yaşımda sizə kömək eləyəcəm. Bu qəbrin üstünü düzəltdirməyincə özüm qəbrə girməyəcəm.
Şəhla Qaryağdıoğlu Kürçaylı.
Mənim ana Səlimə xanım rəhmətə gedəndə 8 yaşım var idi. Anamdan sonra mən atamın axırıncı gününə qədər onunla olmuşam. Mən onunla ata kimi yox, bir dost kimi, yoldaş kimi, həmdən kimi olmuşam. Atam 1944-cü il 28 apreldə rəhmətə getdi. Qərar çıxdı ki, o dəfn olunacaq birinci fəxri xiyabanda. Dəfn mərasiminin sədri də Mirzə İbrahimov idi.
Sonra getdik o qırp eləkəndə onun uçurulmuş evinin xarabalıqlarına. Onun indi bina tikilir orada, amma onun yam yaşıllıq orada şəkildə var. Mən orada namaz qılıb dua elədim, gözümü yumdum. O təzə namaz qılandığım vaxtlardır. Belə üzü qıbləyə oradan şey görsənir, sesuriyada görsənirdi.
Durur mu evi?
Sentimentallığa varmı? Yox, o 90-cı illərdə sökülürüm həm. Bir anlıq mən gözümün qabağında, əlində qaval belə gəldi keçdi. Mən xanıma dedim, Cəlil xanıma, söz verdim ki, bu elə-belə deyildi, belə nəyisə bir işarə idi. 2000-ci ildir. O vaxtdan çox şeylər keçdi. Mən 2002-ci ildə İncəsənət Üniversitetinin Kino Rejissorluq Fakültəsində daxil oldum. Yəni uşaqlıq arzumu keçdi olsa reallaşdırmaq üçün və ondan öncə də VHS-lə başladım xanımın xatirələrini çəkməyə. Qəbristanlığa necə gedib, bunlar hamısı durur.
babam filarmoniyadan götürüldü. Qurban Pürümov atamı götürəndən qədər səhnədə oturub çalırdı həzin-həzin sevgahı. Bülbül də onun başının üstündə sənsizi oxuyur.
Bir gün şəhərin Qurtlar məhəlləsində böyük bir toy olur. Toyda o dövrün məşhur xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, İstedadlı Tarzən, Sadıqcan, Cavad bəy Əlbəyoğlu və kamançaçı Mirzə iştirak edirmişlər. 16 yaşı yenicə tamam olmuş Cabbar da öz müəllimi Mirzəli ilə həmin toya qonaq gəlibmiş. Məclis qızışır, Hacı Hüsü şüşdər, Məşədi İsi mahur oxuduqdan sonra Mirzəli toyun padişahı şair Növrəz Ələsgərdən gənc Cabbarın oxumasına icazə verməyi xahiş edir. O, Tarzən Cavad bəyin müşayiəti ilə Kürd Şahnaz oxuyur. Cabbarın zil və təravətli səsi nəinki dinləyiciləri, hətta musiqiçiləri belə məftun edir. Onun bu uğuru hamıdan çox qoca xanəndə Hacı Hüsünü heyrətdə qoyur. Hacı Hüsü onun alnından öpüb məclis əhlinə müraciətlə deyir: "Gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq."
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir yaşlı xanımı aparırdım, hansı təşkilatların qapısında gözlətirdim ki, məktublarına müraciət edirdim, nə isə bir işlər görək. Sonra mən fikirləşdim ki, o vaxtı artıq Muğam mərkəzi, Millət Vəkili Mirman xanımın Muğam mərkəzi təzəcə yaranmışdı. Mən fikirləşdim, bu iş ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Yəni bunu fərdi insanlar da mənə dostlar, tanışlar belə dedilər ki, tapın bir iş adamı, Qarabağlı ya kimlərsə, qoy sizin filmi də maliyyələşdirsin, kömək eləsin, o qəbrin üstündə götürsün. Dedim, bu insan Cabbar Qaryağdıoğlu bütün şüurlu həyatını millətin, dövlətin, həqiqətən mədəniyyəti üçün həsr eləyibdir. Ona ən yüksək səviyyədə dövlət qiyməti verilməlidir. Mən Şahlı xanın adından Mehriban xanımı məktubu yazdım. O məktub məndə hələ də durur. Ondan öncə ancaq Mədəniyyət Nazirliyinə göndərmişdim. Polat Bülbüloğlu idi Mədəniyyət Naziri. Yəni bir çox yerlərə göndərmişdim, bir cavab ala bilməmişdim. Nəhayət Mehriban xanımın adına məktublar göndərdim. Nə bütün qəzet materiallarını araşdırdım. Bir ananın, bir övladın öz atası üçün nə isə eləmək istəyi kimi bir məktubun stilistikası da elə idi. Yəni mən öz adımdan deyildim. Dəfələrlə göndərdim və nəhayət ki mənə cavab gəldi ki, sizin məktuba baxılır, dövlət nəzarəti altındadır. 2007-ci ilin avqust ayında sərəncam çıxdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı çıxdı, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrinin üstünə götürülməsi, onun haqqında film çəkilməsi. Ancaq filmi mən artıq o sərəncamdan öncə Astoriyada başlamışdım, yəni bir veriliş kimi başlamışdım. Çox uzun müddət araşdırma, çox yəni arxiv materialları, bu şeyləri mən ancaq onu bir veriliş kimi yox. Və bu vaxta qədər də 2006-cı ildə universiteti kinoloji bitirdim, artıq diplomluyduq, belə deyək, rejissordum. Mən istəyirdim ki, hər hansı bir mənə təklif gələndə heç birinə cavab vermirdim. Məhz bu işlə başlamaq istəyirdim. Filmin də adı belə idi, Adsız Məzar.
Kiməsə müraciət eləmişsiniz ki, qəbrin üstünün götürülməsi və yaxud Fəxri Xiyabana aparılması? Fəxri Xiyabana aparılmasını Polada demişəm. Vasif mənə zəng vurdu ki, siz razısınız ki, atınızı oradan götürür, Fəxri Xiyabana basırsınlar. Dedim ki, yaxşı, bundan neçə il keçib, nə Fəxri Xiyabanda basdırıb, onun üstünü düzətmirlər, nə də ümumidə. Mən razıyam ki, elə harda basdırılıb, orada onun üstü götürürsün. Gələcəklər xaricdən, deyəcəklər ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrimiz eləyək, bir dəstədə gül qoyaq. Hara aparacaq, bilmirəm. Mən utandığımdan heç kəsi qoymaram oraya gəlsin.
Və mən bir arxiv materialı tapdım. ki, Cabbar əmi rəhmətə gedib 28 aprel 44-cü ildə, 1944-cü ildə. Belə bir Şəhli xanım özü də deyirdi ki, o vaxtı Fəxri Xiyabana dəfin olunmalıymış. Amma nə isə olub deyir, bilmirik. Bizə məlum olmayan səbəblərə görə Fəxri Xiyabana dəfin olunmayıbdı. Mən araşdırma apardım. Fəxri Xiyaban yaranıb 1948-ci ildə. Cabbar əmi rəhmətə gedib 44-cü ildə. Və görə bilərsiniz, 48-ci ilin o vaxtı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı var. 48-ci ildə Fəxri Xiyabanın yaradılması, tikilməsi və 12 Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin görkəmli şəxsiyyətlərinin qəbri araşdırılıb həmin Fəxri Xiyabanın köçürülməsi haqqında sərəncamda 48-ci ildə. Mən burada adlarını oxuya bilərəm, kimlər kimlərdir? Cəlil Məmmədqulzadə, Haqverdiyev, Necəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Hüseyn Ərəblinski, Süleyman Sani Axundov, Əli Nəzmi 8-ci ildə Cabbar Qaryağdı. Sonra başqaları da var, Rüstəm Mustafa Əzmizadə, Sarabski. Mən bir Fəxri Xiyabanı gəzdim, onlar yan-yanadır. Və Cabbar Qaryağdı adı burada gördünüz, o yoxdur. O insanların hamısının qəbrinin üstündə ad familiya vardı, asandı idi o tapmaq. Amma bu insanda mən 2000-ci ildə gördüm, Q hərfi vardı, yəni onu tapmaq o qədər asan deyildi.
Bizim merimiz çox gözəl insandır, özü də televizorda, liderdə. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun bizim mədəniyyətimizə çox yüksək xidməti olmuşdur. Odur ki, o ki evini sökürlər, mən qoymayacağım ki, orada bir başqa şey tikilsin, oranı muğam evi eləyəcəyəm.
Cabbar Qaryağdıoğlu xanəndəlik sənətində yeni mərhələ açıb. Ona qədər xanəndələr həmişə fars təsnifləri oxuyub. Xalqımızın zəngin musiqi irsindən bacarıqla faydalanan Qaryağdıoğlu keçmiş xanəndələrdən fərqli olaraq Nizaminin, Füzulinin, Zakirin, Vaqifin, Seyid Əzim Şirvaninin və Natəvanın şeirlərindən istifadə edib, fars təsniflərinin əvəzinə Azərbaycan dilində təsniflər oxumağa başlayıb.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlu həsr olunub.
Şəhli xanım özü 82-ci ildə, hətta o gördüyünüz o hasarı çəkdirib ki, artıq orada başqaları gəlib, yəni bilinməyən bir yerdir, başqa bir qəbri dəfn eləməsinlər deyə. Yəni həqiqətən o xanımın xidmətidir ki, bir heç olmasa o işi görə
bilib, saxlaya bilib, yəni
heç bəli, bəli, yəni heç bir şey olmazdı. Və təsadüfən də görüşəndə, yəni ürəyi dolu idi, illərlə nə isə çalışıb, nə isə eləsin, eləyə bilməyib. Hətta bir çoxları heç inanmırdılar. Mən çox insanlarla, yəni adını çəkmək istəmirəm bu dəqiqə. Çox insanlarla o məktubu ki, mən yazmış Mədəniyyət Nazirliyinə də. Bir-bir mən onların üzündən görüşürdüm. Hətta mənə dedilər ki, bu Şuşada qalıbdı, itib batıb, qəbri yoxdur. Mən şəkilini göstərəndə eləsi var ki, heç mənə müsahibə vermək istəmirdi film üçün. Sən kimsən çıxmışsan ortaya da, yoxdur, itib batıbdı, yalandı. Və çox təsadüf nəticəsində bir nəfərlə tanış oldum, tanınmış bir insandır. Firuddin Ələkbərov Tarzən. O vaxtı Cabbar Qaryağdıoğlunun dəfnində öz iştirak eləyibdi. Gəncədə Tarzən demiş, Gəncədə 38-ci ildə filarmoniya açılanda Cabbar Qaryağdıoğlu burada bir neçə nəfərlə sənət adamlarının oradakı açılışında olubdur. Bu cavan oğlan orada ondan müşahidə edibdir, hətta orkestrə çalıbla. Sonra 44-cü ildə rəhmətə gedəndə Gəncəyə xəbər gəldi ki, rəhmətə gedib Cabbar Qaryağdıoğlu. Biz 7 nəfər Bakıya onun dəfninə gəldik. Mən özüm dəfnində iştirak eləmişəm. 90-a yaxın yaşı var Firuddin dayının. Bir-bir hardan keçib, hara gedib yadına saldırdım. Və gətirdim onu, çəkdim də. Bəlidir, gəl, biz gəlib burada dəfn elədik onu.
Bəli, bəli.
Çox çalışdım bu evi. Damı götürülmüşdü, özü durmuşdu. Özü də müqəddəs görkürdü. Adamları köçürdəndən sonra ayrı-ayrı müqəddəs görkürdü. Yuxarıda Politeknik Akademiya indi. Oradan dedi, professorlar, şagirdlər düşür. Axı görüblər orada atamın həm rusca, həm də azərbaycanca xatirə lövhəsi var. Ağlayırdılar deyir, müəllimlərin, o professorların, tələbələrin çəkməsi deyir, yaşlı deyirlər.
1916-cı ildə Piron qardaşları neft şirkətinin pulu ilə İbrahim bəy Musabəyov neft və milyonlar səltənətində roman əsasında Bakıda ilk bədii Azərbaycan kinofilmi çəkilib. Filmdə başrolda məşhur Azərbaycan artisti Hüseyn Ərəblinski oynayıb. Kino şirkətinin sahibləri Cabbar Qaryağdıoğlunu görkəmli bir xanəndə kimi filmdə çəkilmək üçün dəvət ediblər. Filmdə Cabbar Qaryağdıoğlu oxumuş, həm də sazəndələrin xoruna rəhbərlik etmişdi. O zaman bu film Bəri Qafqazın kinoteatrlarında böyük uğur qazanıb. Kasıb qəzeti 20 iyul 1916-cı il.
Kemal xanım, indi söyləyin, haradadır Cabbar Qaryağdıoğlu?
Yasamal qəbirstanlığında.
Hələ də oradadır.
Bəli, bilirsiniz necədir, mən o vaxtı məktubları yazanda, Şəlah xanım adından, orada tərəddüd oldu, Fəxri xiyabanı köçürmə məsələsi. Mən açıq heç bilməzdim ki, yəni, bilmirəm, yazmadım. Yəni, orada onun adına küçə qoyulmasa, indiki bu Şeyx Şamil küçəsi 93-cü ildə, Səfirəmimizə Şəlah xanım dediyinə görə, elə qərar çıxıb ki, Bakı Şehir İcra Hakimiyyətində ki, bu adına küçə qoyulsun. Həmin o, özü yaşadığı köhnə boyunun aksi küçəsini. Sonra dedim, mən deyir, orada küçədən keçəndə gördüm ki, orada Şeyx Şamil adına verilib. Halbuki deyir, mənə müraciət elədilər ki, qərar var, onun Cabbar Qaryağdıoğlu adına olacaqdır. Sağlığında hətta o küçəyə, o məhəlləyə Cabbar küçəsi deyirmişlər.
Aha, bu Bakı Soveti metro stansiyasından yuxarı qalxan
yuxarı, küçə. Şeyx Şamil küçəsi.
Şeyx Şamil, indiki şey.
Cəlil bəy Bağdədbəyev xatirələrində yazır. Bakıda bir toyda Cabbar oxuyurmuş. Toy sahibi qoç olduğundan Bakının qoçuları bura toplaşıbmışlar. Qoçulardan biri Seygah oxumasını tələb edir. Xanəndə məclisin tərkibini nəzərə alıb çox həzin və yanıqlı bir səslə Zəngilanlı şair Əbdülsəməd bəyin Ey qan olan könül, niyə düşdün bu haləsən? Bais nədir ki, dərd-i qəmə sən həvaləsən? Və Seyid Əzimin Yoxdur əlaş, çoxdur bu könlümdə həsrətim, nə vəslə dəstrəz, nə fərağında taqətim qəzəllərini axıracan oxuyur. O, məclis əhlinin bir ruh hakim kimi əl aldıqdan sonra qoçuları da utandırır.
Yəni, indi artıq o, mən o məktubu da o vaxtı yazmışdım, o vaxtı Fəxri xiyaban yazmamışdım. Bunu sonra tapdım bu qərarı, qərardan sonra bu. Və mən 80-dən çox insanın mədəniyyət xadimlərinin imzalarını toplamışam. Bir-bir onların qapılarını döymüşəm, şəkillər göstərmişəm. Hamısı həqiqətən məhdəl qalıb. Heç deyir, bizim ağlımıza gəlməyən, deyir, bilişi qızım, deyir, sən tək canını bu görümsən. Bəxtiyar Vahabzadədən tutmuş bütün gənc oxuyanların imzalarını topmuşam. Prezidentə müraciət ki, və bu qəbir Fəxri xiyabanı köçürməlidir və bu müraciəti göndərmişəm. Bu dəqiqə abidəsi düzəlir. Mən dünəndə artıq tam film üçün, kino üçün palçıqdan, gipsdən hazırlanmış vəziyyətdə dünəndə qranitdən, mərmərdən yolunur artıq onu çəkmişik. Bütün bu prosesi hamısını çəkmişik. Mən mövzudan mövzuya keçirəm. İstədim ki, tək bir veriliş yox. Cabbar Qaryağdıoğlu necə ki, Azərbaycan mədəniyyətində ürəklərdə böyük bir abidə qoyub gedibdi. Şərt qəbir deyil ki, üstündə bir ad olsun, bir şey olsun. O abidəsini artıq insanların ürəyində və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində qoyub gedibdi. Ancaq bu filmlə onun bizə bu mədəniyyət üçün gördüyü, tarixi gördüyü işlərin müqabilində ona qoy deyim vizual bir abidə kimi eləmək istədim və həmin o abidə ki indi bu dəqiqə çox maraqlıdır. Mən o qədər sevincliyəm ki, bu nə qədər əziyyət zəhmət çəkdik, onun bəhrəsini Tanrı qarşımıza çıxartdı. Birbaşa da özünün abidəsi düzəlir.
Cabbar Qaryağdıoğlu'dan zamanında tanımış adamlardan...
Tanımış adamlardan Gəncəli satirikimiz, ən aktiv Molla Nəsrəddinin satiriki Əlməz. Cəlal Qaryağdı hələ de şagirdikən rəssamlığı oxuyanda o Cəlal da orada qalırdı. Əliyağa Vahid qonşuluğumuz da olur. Əliyağa Vahid ilin evinə çatmayan yerdə də Türkəzmən İsmailov olurdu. Hətta Türkəzmən İsmailovu bir gün çağırıb ki, o qız yaman evdə oxuyur, gəlsin, qulaq asır, deyib bundan yaxşı oxuyan olacaq.
Kə
Kemal Hanım, indi biz sizden bir şey soracağım. Filmin çekilişlerində kimler iştirak elədi? İstəyirəm biləm ki, Cabbar əmidən kimler söz açdı, necə danışdı?
Mən muğam ifaçısı Əlbaba Məmmədova müraciət elədim onun haqqında. Sırf xanəndə kimi danışdı. Firun Mələkbərov xatirələrində danışır. Birinci növbədə öz qızı bir evlat kimi, bir ata kimi xatirələrində nələr qalıbdı, onu danışır. Musiqişünas Rafiq İmrani danışır. Sırf Cabbar, yəni bir musiqişünas kimi Qaryağdıoğlunun Azərbaycan mədəniyyətinin muğamında nə elədikləri. Bir yandan Abidə, yəni bu kinodur, bilirsiniz, o elə bir dildə bunu göstərmək lazımdır ki, adi bir publisistik veriliş kimi olmasın. Sonra mən gözləyirəm ki, o artıq o Fəxri Xiyabana köçürülmə prosesinin də hamısını çəkəcək ki, bu həqiqətən tarixdə qalsın. Yəni o filmin gözəlliyi də, sonda möhtəşəmliyi də, dəyəri də onda olacaq ki, o Xiyabana köçürüləndə də bütün bunlar hamısı lentə alınıb, filmdə əksini tapacaqlar finalda.
İrəvan şəhərinin varlı sakinlərindən biri Qaryağdıoğlu Cabbarı oğlunun toy məclisinə dəvət edilir. Toy naxırıncı